Акцента ще бъде семейството с наближаващите празници, Деня на християнското семейство, коледните празници. Затова реших да включа и детски и мъжки костюми към женските. Женските бяха в първата изложба. Има, разбира се, няколко нови женски. И съм донесла също неща от бита, които са ползвани преди време, в ежедневието в къщи или поради на труда, различни неща, които биха били интересни. Тези неща са отличния ми архив, неща предавани ни в семейството, останали. Аз много обичам такива неща и обичам да ги съхранявам и при всеки удобен момент да ги показвам на хората, за да им се радват. Имам хорка и вретено, има че кръг, който после така е вече, нали, по-механизиран. Има за уред за биене на масло. В някои райони му казват стъпа, в други чутора. Има сърп, марка, стан, който е непреносим, разбира се, него няма как да покажа.
Тези вещи използвани ли са във вашата фамилия?
Всичко е използвано преди време и така виждам по хората, които са ги виждали, че е много интересно за тях. Младите хора, естествено, не знаят какво е това, така че е редно да има кой да разказва за тия неща, поне докато има все още кой от възрастните хора, ние да го съхраняваме, да го предлагаме на децата.
От колко време се занимавате с това да изработвате фолклорни костюми?
От около година се занимавам. Първия костюм го ушех малко по-рано за един концерт. Винаги съм искала нещата да са свързани с фолклора. Аз по професия съм преподавател по музика, завършила съм народно пеене в град Котел и съм от този град. По-късно и тук нашия университет, катедра музика. Преподавала съм в ансамбъл Българче, бях диригент на хоровия състав. Тук към деня имах една вокална група от студентки. В Капански ансамбъл съм работила като народен изпълнител тук в ансамбъл Искра. Така все съм свързана с фолклора. Мисля, че съвсем логично идва и следващата ми тръпка. Винаги съм имала афинитет към шиенето. Все по-голямо удоволствие ми доставя това.
Колко време е нужно за изработването на един фолклорен костюм? И кое е най-сложно в тази работа?
Различно е. Не може да се сложи в рамки, защото един костюм има повече елементи, друг по-малко. В един има повече извезване по ризата или по други елементи. Или пък има друг момент. Например, платовете не винаги ги има в момента. Трябва време да се намерят. Или пък самата идея. Примерно, правя нещо, не го харесам, разваля го след време пак, докато, нали, оптималния вариант се достигне. Не може да се сложи в рамки. Някой път става много бързо, друг път пък по-бавно. Старая се да стигна до целта, нали, колкото мога, разбира се, максимално да стигна първо образа.
Откъде черпите моделите? Как идват идеите?
Като музикант, аз съм обличала много различни костюми. Концерти, разбира се, те не са били автентични, а са, както знаете, по ансамблите, те се правят така, че да са удобни за движение и са по-оликотени. Те са конкретно към фолклорна област, нали, това, което е всъщност най-познато и известно, характерно. Аз търся и такива, които са или в междинните области. Знаете, има области, които заимстват от един регион и от друг. Или пък хората, които са живяли на едно място, дадена жена омъжва се на друго място, тя взаимства от двете области, така че огромно многообразието на костюмите. Също има и книги, които популяризират тия костюми. Например, последната книга на БАН съдържа много редки костюми, които не са ни така познати и са уникални.
Вие лично имате ли си любима носия от тези, които показвате?
Естествено е да имам сантимент към моята си носия. Все пак съм котленка. Харесвам си ги всичките. Разбира се, това, което прави впечатление на хората, нали, така като наблюдавам, интересът е върху родопската носия, която има, нали, по-пишна, има много елементи, контрастна е. Македонския мъжки костюм също е много атрактивен. Колкото по-назапад, толкова по-светли са дрехите. Значи, това присъства в Ива Видинско и при шопите и надолу в Македония. Бутурите са бели, с черни шевици, има черен пояс. Бялата риза, която понякога е като рокля изглежда, може да е в отделни части, може и да е в едно ушита. Има чепкен, се казва, е лека пропуснаха, отгоре се облича тази дреха чепкен, която е като елече с ръкави, които са разпорени отдолу. Един по-мъжествен естествен вид предава на носията. Нашите носии тук в Търново също са много интересни. Например, килифаревския костюм е един от най-старите. Той се доближава до този болярски царствен вид, който са имали на времето. И така се постарах да го направя, доколкото е възможно, с новите материали все пак. Той има този сокай на главата, той предава този вид. Има салтамарка, връхната дреха. Така има много лъскави неща, точно наподобяващи царското време.
Скъпа ли е изработката на един такъв костюм?
Доста неща трябват, за да се набавят материалите и като средства, и най-вече е трудно да ги намериш, за да се постигне желания ефект. Имах доста неща от бабините ракли. Така се радвам, че родителите ни са запазили тия неща и така винаги се е говорило за историята ни и нещата, които са предавани във времето, им се е отделяло нужното уважение. За да ги набавим, много от познати, съседи, хората, които разбират, че се занимавам с това, откликват и с радост ми подаряват много от нещата, защото е трудно да се съхраняват. Повечето са вълнени, дебели и във времето, знаете, е трудно да ги съхраним. И за тях е радостно това, че няма да останат на плат. Ще бъдат обличани от хората, ще бъдат видяни, за което пък аз съм и много благодарна.
Като професия или като хоби определяте тази работа?
Хоби, разбира се. Аз по професия съм си музикант, но понякога хобито е по-силно от професията. В хобито човек като че ли влага повече емоция.